Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, u središtu pažnje danas nekoliko tema. Situacija sa COVID-19 je sve teža. Novo zaraženih je 1878. 11 osoba je preminulo, a na respiratoru je 49 pacijenata. Bolnice se ubrzano pune, a nadležni i danas opominju da se poštuju propisane mere. U terorističkim napadima u Beču ubijene su 4 osobe i napadač. Proglašena je trodnevna žalost. U toku su racije u potrazi za drugim napadačima. Zašto je Austrija posle Francuske izabrana za metu napada? Jedno je od pitanja za sagovornika našeg programa, profesora Slobodana Anđelkovića sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Amerika bira predsjednika. Danas i prethodnih dana glasalo je već 100 miliona ljudi. Dilema Biden ili Trump ipak verovatno neće biti razrešena danas zbog komplikovanog izbornog sistema. Kako protiče izborni dan, šta će odlučiti izbore, da li će poražena strana priznati pobedu protiv kandidata i koliko su opravdane bojazni da bi moglo doći do nereda u nekim sredinama. Sagovornik emisije je Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Poslednjih 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 10.962 građana, od kojih je 1878 pozitivno. Preminulo je 11 osoba, na respiratoru je 49 pacijenata. Najviše novih slučajeva je u Beogradu, 943. Slede Novi Sad, Kragujevac, Niš i Šabac. Virus korona se ubrzano širi u našoj zemlji, pa je u bolnicama sve manje slobodnih mesta za lečenje obolelih od te respiratorne infekcije. Kapaciteti infektivne klinike popunjeni su više od 90%, a za samo jedan dan u gradsku bolnicu na Zvezdari primljeno je 80 pacijenata, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Apeluje na građane da nose zaštitne maske, drže fizičku distancu od bar 2 metra i peru ruke kako bi se sprečilo širenje virusa i očuvao zdravstveni sistem, pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava. Sve je više zaraženih virusom korona. Kako bi se zaštitili, neophodno je da se strogo pridržavamo propisanih mera. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je najkritičnija situacija u Beogradu, gde je u protekla 24 časa bilo više od 3000 pregleda.
Od toga preko 2200 je bilo prvih pregleda. Gradska bolnica je od juče ujutru u 7 časova primila više od 80 pacijenata. U privremenoj bolnici Arena imamo 273 pacijenta i u toj privremenoj bolnici Areni imamo još 237 slobodnih mesta. Infektivna klinika preko 250 pregleda, preko 90% kapaciteta na infektivnoj klinici je popunjeno.
Lončar je potvrdio da se virus ubrzano širi i u ostatku Srbije. Zbog velikog broja obolelih u naredna dva dana biće otvorena COVID bolnica u Kragujevcu. Sve je više zaraženih i u Mačvanskom okrugu. Najkritičnije je u Šapcu, gde je tokom protekle nedelje registrovano 200 novih slučajeva zaraze. Najvažnije je zaustaviti dalje širenje virusa poštovanjem zaštitnih mera, kaže za RTS načelnica Centra za prevenciju i kontrolu bolesti u Šapcu Dragana Radojičić.
To je pod broj 1 maska, zaštitna, ali maska na pravilan način. Nije maska da se nosi kao šal, nije maska da se nosi samo preko usta, nego obavezno nos, usta i brada da budu pokriveni. Takođe, jako je bitno da imamo tu distancu od metar, metar i po u komunikaciji. Ako smo mi na toj udaljenosti i nosimo maske, ne treba da se plašimo da ćemo se zaraziti. Kao i normalno dezinfekcija ruku, zato što i kontaktom može da se virus prenese.
Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže za televiziju Pink da očekuje nagli porast broja inficiranih, kao što je to slučaj i u zemljama regiona. Upozorava da je sve više obolelih sa teškom kliničkom slikom.
Među svim hospitalizovanim, jedan značajan procenat se nalazi u teškom kliničkom stanju. Klinička slika obolelih koji se nalazi u bolnici nije lak i ona može da se promeni u jednom trenutku. Istovremeno, dakle, raste i broj preminulih i to je ono što je velika karakteristika ove bolesti, velika opasnost za sve nas.
Doktorka Dragana Radojičić objašnjava kako se treba ponašati ukoliko je jedan od članova porodice zaražen.
To znači da bude sam u jednom prostoru, koliko god da prostor taj u kući bude mali, znači on je u jednoj sobi, a svi ostali ukućeni koji su u izolaciji su u drugom prostoru. Svo to vreme mu donosi neko hranu, ta pozitivna osoba kada izlazi do toaleta mora da nosi masku i rukavice. Ja primećujem da se to ne radi. Mi smo svi zajedno, mi se svi družimo u kući tih 14 dana i jako mnogo imamo tih kućnih kontakata.
U Vojno-medicinskom centru Karaburma, u COVID bolnici koja bez prestanka radi od marta ove godine, trenutno se leči 85 pacijenata, od kojih je 10 na intenzivnom lečenju, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kapacitet bolnice je 135 kreveta.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Emisija u središtu pažnje, 17 časova, 13 minuta. Amerika danas bira predsjednika, mada je možda tačnije reći da je danas posljednji dan za glasanje. Glasalo je već 100 miliona Amerikanaca, što je 50% od ukupnog broja birača, od toga 62 miliona poštom. Moj sagovornik je Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Obrade, dobroveče.
Dobro veče, nama dobar dan.
Vi ste tek negde u prvom delu dana, kod nas je već kasno posle podne. Kako protiče izborni dan?
Pa za sad mirno. Evo ja sam glasao pre sastana i bukvalno mi je bilo potrebno ne više od 5 minuta da glasam, ali zato što ja živim u većinsku demokratsku opštinu gdje su većina glasača već glasali. Tako da mogu da kažem da je vrlo lagana izlaznost ako uporedim sa 2016. godine kad sam glasao u isto vreme otprilike, ovo je ni blizu onakve guži.
Mm-hmm. Međutim, ipak je već glasalo oko 100 miliona Amerikanaca. Kakvu izlaznost, konačnu izlaznost ne nagoveštavaju ovi brojevi koji se sada znaju?
Pa to je teško predvidjeti, ali mislim da neće biti manje od 180 glasača, a moguće da će preći 200 miliona.
Da li je to svojevrstan rekord, bar u nekoliko posljednjih ciklusa?
Pa u posljednjih da, ali nije najveća izlaznost što se tiče Sjedinjenih Američkih Država. A nešto što je zanimljivo jeste da mnogi analitičari misle da što veća izlaznost, to ide danas u korist predsjedniku Trumpu, zato što su demokrati u većini glasali. Znači, njihovo biračko telo je na neki način istrošeno do danas, i sad su ostali u velikoj meri birači republikanski i oni koji su naklonjeni prema predsjedniku Trumpu. Tako da ako vidimo izlaznost koji približava se 180 miliona glasača, tu postoji velike šanse da će predsjednik Trump da nadoknadi ono malo broj glasača koji trenutno ima prednost Joe Bidenu državom poput Floride.
Mm-hmm. Dakle, velika izlaznost danas treba da raduje Donalda Trumpa i njegov štab. Zašto su ljudi u tolikom broju glasali unapred ili putem pošte? Da li je strah od zaraze tu odlučujući ili nešto drugo?
Kod demokrata jeste strah od zaraze i zbog toga što su demokrati vodili kampanju koja je trajala mjesecima, da na neki način motivišu svoje glasače da glasaju preko pošte. A onda u momentu kada je došlo do promjenu nekih lokalnih zakona po pojedinačnim državama koji nije išlo u korist glasanje preko pošte, i kad je Trump imenovao sada šestu konzervativnu sudiju, onda demokrati su preokrenuli tu priču i tražili su od njihovih glasača da ipak izađu i da glasaju lično. Ali zato što imaju mnoge države rano glasanje, naprimjer ja živim u Virginiju i mi smo imali u oktobru dve sedmice kad su ljudi mogli da glasaju lično i da glasaju. Sada su demokrati iskoristili tu priliku, ali oni su najviše motivisani kao glasači priče koronavirusa i koliko je neodgovoran predsjednik Trump bio što se tiče ove krize, a isto tako među njima je mnogo veći strah od tog virusa nego među republikancima koji su od početka bili vrlo skeptični prema sliči virusa i koliko je opasno, pogotovo zato što republikanci vide to kao glavni argument protiv predsjednika Trumpa.
Hajde da nam možda ukratko objasnite taj izborni sistem u Americi u koji je jako komplikovan i u kome je moguće da pobedi kandidat koji zapravo dobije manje glasova jer odlučuju elektori.
Da, pa hajde da vam krenemo da bi vaši slušalci to razumeli. To je pristup izborima koji je, na primjer, imala ranije i u skladu sa zakonom koji je bilo ranije pristup koji je bilo u SFRJ u smislu konstitutivnih naroda. Sad taj isti pristup je vezano za pojedinačne države. Znači, kad su Sjedinjene Američke Države Amerike krenuli grade politički sistem, bio je veliki strah da one države poput Virginije, da je bilo mnogo veće stanovništvo u to vrijeme, da će oni da odlučuju svaki izbor, i onda da bi dali garancije manjim državama, oni su izmislili jedan sistem koji je građen na princip ravnopravnosti. Znači, predstavništvo, predstavljanje i populacije, ali istovremeno i država. Tako da taj elektorski sistem je izgrađen na toj osnovi da štiti, tako da kažemo, manje države od dominaciju 3 do 5 najvećih država po populaciji. Tako da taj sistem funkcioniše na principu da demokracija najbolje se garantuje na nivou država. Znači, nije princip jedan čovjek, jedan glas dominantan, nego da bude ravnopravno predstavljanje, odlučivanje u federalni sistem koji je izgrađen u Sjedinjenim Državama.
E da, ali sad tu postoje države koje su već tradicionalno opredeljene, a postoje kolebljive ili swing države i kaže se da one obično i odluče izbore. Koje su to države u ovom slučaju?
Pa znači ko broji, tako da po mojem brojanju mislim da imamo ovom puta 11 država koje su takozvane swing states, to su kolebljive države, a neki stavljaju taj broj do 15, ali za mene su države Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Nevada, Arizona, Florida, šta sam izostavio sad, North Carolina, znači Severna Karolina. To su te države koje su sada trenutno u igri i oni odlučuju. Sad po anketama vidimo da momentum što se tiče kampanja u zadnjih 10 dana je prešla na stranu predsjednika Trumpa. I ankete pokazuju da sad trenutno stanje jeste neizvesno. Tako da ili Trump ili Biden imaju prednost u 6 od, ajde kažemo, 12 država koje oni mere, a neizvesno je u ovo ostalo. Tako da ćemo vidjeti, danas odlučuje.
A kada će se zapravo znati pobednik? I taj postizborni period je također vrlo komplikovan.
Pa to je dobro pitanje, zato što mi smo nikad imali ovakvu situaciju sa velikim brojem listića koji stižu preko pošte i ovako veliki broj ranijih glasača. Tako da imamo situaciju mnogo komplikovanu kad uzmemo u obzir i mnogo složenu kad uzmemo u obzir da svaka država ima posebni izborni zakon. Tako da u nekim državama je dopušteno se broje listići koji stižu poštom do 3 dana posle izbora ako imaju štambil da su predati na dan izbora. Neke države ne traže da bude štambil, ali isto tako imaju produženo vrijeme kad se može da se broji. U Pennsylvania dobili su pravo na 10 dana posle izbora i to sad stvara jednu konfuziju, zato što mi znamo sad 6 opština u Pennsylvania koji su većinski republikanski su najavili da neće ni da počnu da broju, da broje te listiće do sutra. Tako da ako bude neizvesno i ako je tesna trka između Trumpa i Bidena, i može vrlo lako da taj ceo proces da traje ne samo do kraja nedelje, nego nedeljama posle toga, zato što već i jedna i druga strana su najavili da su spremni pravni tim i da oni pripremaju primjedbe. Tako da ako uđemo u taj proces da sudovi odlučuju, čak neki predviđaju da to može da traje do januara.
Da, to je sad to glavno pitanje, da li će poražena strana priznati pobedu protiv kandidata?
Pa jedna i druga strana kažu da neće, ako je rezultat tesan. I zbog toga imaju i te pravne timove i zbog toga sad ti pravni timovi to treba kazati. Naprimjer, demokrati imaju 100 advokata i republikanci imaju oko 200 advokata koji su spremni i prate izbore, pogotovo u tim kolegijim državama i već su podneli do sad preko 400 primjedba ovih sporova koji trebaju da sudovi odlučuju. Neki su već odlučili, a drugi su na čekanju. Tako da to sve govori o neizvesnosti i neki proces koji može da bude bez presedana, da ćemo čekati nedeljama do krajnog rezultata. Sad ima neke analize koji govore, pogotovo u korist bivšeg potpredsjednika Bidena, da će njegova pobjeda da bude toliko velika, da će već večeras da se to vidi i da se zna, a isto sa druge strane ima jedan manji broj analitičara i ovih političkih komentatora koji to očekuju za predsjednika Trumpa. Tako da, ako bude takva situacija, to je možda spas i za politički sistem Sjedinjenih Američkih Država. Ako uđemo u te pravne sporove i neizvestnosti, nažalost, zbog podjela koji već postoji, mislim da ulazimo u jedan period nestabilnosti i jednu mnogo veću političku i društvenu krizu.
Da, koliki je rizik od destabilizacije? Sad imamo u vidu da je FBI već pre nekoliko dana rasporedio svoje snage da obezbeđuju prosto sve posle izbora, nekih incidenata već ima, agencije javljaju da su u Kansasu upucane 3 osobe zbog spora oko znaka kojim se izražava podrška Trumpu. Koliko je ta opšta atmosfera, da kažem, zapaljiva?
Pa vrlo je napeto. Ove podele ja ne pamtim u svom životu. Ja sam bio dete kad je bio Vijetnamski rat, ali mislim da je ovo mnogo gore nego kad je tada bilo, ili hajde kažemo onaj građanski pokret za ravnopravnost Afroamerikanaca. Sad su teze bile duboke, ali ovo sad ulazimo u jednu situaciju koja možda se vidjela u Americi pred sami građanski rat, gdje porodice ne pričaju, članovi porodice ne pričaju jedni sa drugima zbog političkih opredeljenja. Komšije se svađaju, ovi su spomenuli incident koji je nažalost završen sa ubistvima, ali imamo tako više incidenata nasilje usmjereni prema ljudima koji podržavaju predsjednika Trumpa u velikim gradovima u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su demokrati dominantni i gdje već traju protesti mjesecima. Tako da to ako uzmemo u obzir da rekordno prodaju oružja i municije u Sjedinjenim Američkim Državama, trenutno ima nedostatak municije, ne može se kupiti. Uh-huh. To govori da ljudi žive u strahu, da postoji animozitet i mržnja među njima i samo jedna varnica da pokrene jednu mnogo veću tragediju.
Šta će suštinski odlučiti ove izbore? Ima jedna ilustrativna rečenica birača koju sam pročitala, nisam oduševljen Bidenom, ali bar nije Trump. Kako se sad ljudi zaista opredeljuju, mislim na one neodlučne. Ima tu i važnih naravno prioriteta kao što su korona, ekonomija, bezbednost. Koliko i same ličnosti igraju ulogu u odlučivanju?
Pa sve zavisi gdje se ta osoba nalazi i koje su glavne pitanja, ali ja već kad pratim, za mene su tri ključne stvari. Prvo, momentum. Ako gledamo momentum pred izbore i dan izbora, vidimo da je to jasno na strani predsjednika Trumpa. Onda analitičari koji su najvažnije pitanje oko kojeg će glasači da prelome i onda da daju svoj glas. Demokrati kockaju da će bude pitanje COVID-a i neodgovornost predsjednika Trumpa prema toj krizi i da će biti znači da predstavi predsjednika Trumpa kao čovjek koji je najveće zlo i sa svim manama, ovo što ste vi rekli, Joe Biden možda nije dobar kandidat, ali je bolji od Trumpa u tom kontekstu. Republikanci, oni se klade na druga dva pitanja. Pitanje ekonomije i percepcije kako može najbolje da povrati ekonomiju posle ove zdravstvene krize. I drugo pitanje red i mir. Znači, ovo nasilje što vidimo, demonstracije koje već traje mjeseci, i sam predsjednik to artikuliše za vrijeme svoje kampanje, tako da to su strategije koje su izabrane. Za mene, u mojoj analizi, ja mislim da Trump je izabrao pitanje koje će sigurno da prelome ove izbore. COVID jeste važno pitanje, ali to je većinom najvažnije pitanje za demokratske glasače koji su već opredeljeni. U kontekstu sada straha među ljudima koji stoji bez posla ili koji strahuju da će da ostanu bez posla, ekonomsko pitanje je sigurno ključno pitanje. I onda treći faktor koji ja uzimam u obzir jeste kako ko gubi, a ko dobiva ključne glasače, te grupacije glasača koji glasaju za tog kandidata tradicionalno. Mi vidimo da glasači stari, penzioneri, su ovog puta u značajnim brojima na putu i predsjednika Trumpa i barem pred izbore u anketama su govorili da će glasaju za Bidena. Tako isto vidimo u predgrađa gdje je predsjedniku Trumpu opala podrška među ženskim glasačima. Ali isto tako vidimo da on dobiva glasače koji odlaze od demokratskih, da kažemo, biračkih grupacija i sada će da glasaju za njega, pogotovo što se tiče veći broj muškaraca, afroamerikanaca, što se tiče latinos glasača. I što se tiče sada, što je iznenađujuće u zadnjih par nedelja, mlađih glasača, glasači koji prvi put glasaju na ovim izborima.
Da, sve vrlo složeno, još uvek neizvesno. Mnogi, međutim, kažu da će nekakve strateške pravce najmoćnije sile sveta odrediti upravo ovi izbori, da će naredna i decenija zavisiti od toga kako će Amerikanci glasati. Kakve promene vi očekujete u jednom ili drugom slučaju?
Pa ja ne očekujem nikakve velikih promjena, zato što ako gledamo raspoloženje u Sjedinjenim Američkim Državama, outsideri su glas protestan. Donald Trump je pobedio zato što je on outsider, nije deo političkog establishmenta i zato je i uspešan i zato je zadržao ovo jezgro svog biračkog tela. Sa druge strane imamo ove pokrete Antifa, Black Lives Matter.
To su levičari, da.
Da, i ovi kandidati koji dobivaju kao populisti. Znači, populisti dobivaju snagu i na levici i na desnici u Sjedinjenim Američkim Državama. A to znači da politički establishment, da li oni to žele da prihvate, ne žele da prihvate, gube moć i moraju da odlučuju u kontekstu tih dešavanja. Znači, to što populisti rastu i na levici i na desnici. Imajući u vidu da će god da pobedi, sigurno da ima puno posla oko nestabilnosti unutrašnjeg, prvo i prvenstveno ekonomske veće krize nego što imamo sad trenutno, a posle toga duboko podeljeno društvo koje treba pomiriti, a ne vidim prostor da bi se to lako i brzo završilo, niti kad bi pobedio Joe Biden, a pogotovo ne što se tiče Donald Trumpa, gde ta ultra levica se već mobilisala i već je zauzela poziciju na ulicama. Tako da ne vjerujem da će tu da budu neke krupne promjene, što se tiče američke spoljne politike, što se tiče svjetskog poretka koji još je u izgradnji, samo je pitanje da li će to ide brže ili sporije. Ako predsjednik Trump pobedi, onda ćemo imati potpuno urušavanje tog globalističkog svjetskog poretka i vidit ćemo da on konačno ima mogućnost da gura svoju spoljnu politiku bez većih otpora što se tiče samih institucija koji bi trebali da slede njegove odluke, ali koji nije povidili ovih prethodnih 4 godine da su oni njemu pružali otpor. Isto tako ako Joe Biden pobedi, iako će da njegova ekipa većinski da se sastavlja od globalista, oni dolaze pod novim okolnostima gdje Amerika više nije toliko moćna, niti može da nameće tu globalističku politiku. Tako da jednostavno je samo pitanje da li idemo brže ili sporije prema novom svjetskom poretku koji sigurno će da bude multipolara.
I ono što nas u Srbiji naravno najviše interesuje, kako će jedna ili druga opcija uticati na stav Amerike prema Srbiji i prema rešavanju kosovskog pitanja?
Pa ne vidim i tu nekih većih razlika, ali zato što ovo zbog čega sam sada objasnio, novi predsjednik morat će se baviti prvo i prvenstveno sa unutrašnjim problemima koji su golemi i neće biti puno vremena da se bave sa regionima sveta koji su na periferiji američkih vitalnih interesa. Ali što se tiče nekih pojedinačnih poteza, mislim da možemo očekivati da ako predsjednik Trump pobedi, da će ovaj proces koji je pokrenut sa Washingtonskim sporazumom da nastavi i mislim da Srbija tu ide mnogo brže da zauzme ono mesto koje njoj i pripada kao najvažniji partner Sjedinjenih Američkih Država i kao zemlja koja je najvažnija za mir i stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana. Isto tako, ako pobedi Joe Biden i ako budu neki u toj administraciji koji bi želeli da je zaokrenu politiku i da je vrate na ono što je bilo da su u potpunosti podržavali Prištinu, mislim da je to nemoguće pod sadašnjim okolnostima. Tako da mislim da i tu ćemo imati nastavak neke manje aktivnosti od strane Vašingtona koji će u suštini da se prebacuju glavnu odgovornost za rešavanje problema Balkana ponovo na Evropsku uniju.
Da, dakle povratka na staro nema, što su dobre vesti za nas. Hvala vam najlepše na svim ovim tumačenjima. Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Sedamnaest časova 35 minuta. Na redu su reklame, pa muzika, a zatim naredna tema, teroristički napadi u Austriji.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Đorđe Sibinović, Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Dream.
20 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. U sinoćnim terorističkim napadima u Beču ubijeno je 4 civila i 1 napadač. Potvrdila je policija, ranjeno je 14 osoba, a 3 se nalaze u kritičnom stanju. Austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer navodi da je napadač Kuitim Fejzulaj poreklom iz Severne Makedonije imao dvojno državljanstvo. Jake policijske i vojne snage raspoređene su širom Beča. Sprovedeno je više akcija i pretresa, a prema izjavama zvaničnika uhapšeno je 14 osoba. Čelni ljudi Austrije, predvođeni predsjednikom Aleksanderom van der Bellenom i kancelarom Sebastianom Kurzom, položili su vence na mestu sinoćnjeg napada. Vlada je proglasila trodnevnu žalost, a svetski zvaničnici šalju poruke solidarnosti, pripremila Sanja Brkić.
U austrijskom glavnom gradu i dalje je napeto. Tamošnji mediji prenose da je policija pretražila nekoliko stanova i uhapsila više osoba koje imaju veze sa sinoćnim napadima na 6 lokacija u centru grada u blizini sinagoge. Napad se dogodio nekoliko sati pre stupanja na snagu restriktivnih mera širom Austrije, a zbog porasta broja obolelih od virusa korona. Mnogi stanovnici Beča bili su napolju u barovima i restoranima koji će biti zatvoreni sve do kraja novembra. Specijalne jedinice su brzo stigle na lice mesta. Za sada nema informacija o tome kako je pripreman napad. Ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer apelovao je na građane da ne napuštaju svoje domove. Kaže da bezbednosne službe rade intenzivno i predano.
Ovo je teroristički akt kakav se u Austriji dugo nije dogodio. Ubijeni napadač imao je automatsko oružje. Bio je simpatizer Islamske države, star 20 godina, poreklom iz Severne Makedonije. Imao je austrijsko i državljanstvo Severne Makedonije.
Ovo su teški dani za Austriju, poručuje kancelar Sebastian Kurz. Potvrdio je da je reč o islamskom terorizmu i upozorio da će zemlja stati na put mržnji i razdoru.
Jedna stvar je jasna. Nećemo dozvoliti da nas zastraši terorizam. Branićemo naše vrednosti, način života i demokratiju. Svi koji su povezani sa ovim zločinom bit će uhapšeni. Moramo se suprotstaviti terorizmu koji želi da podeli naše društvo. Nećemo dati mesta mržnji.
Predsjednik Aleksander van der Bellen izrazio je saosećanje sa povređenima koji se bore za život i izjavio saučešće porodicama žrtava. Mržnja nikada neće biti snažnija od zajedništva u slobodi i demokratiji, ističe van der Bellen.
Austrija iza sebe ima strašnu noć u kojoj je izvršen napad na srce zemlje. Želeo bih da zahvalim policiji i vojnicima koji svojim životima brane bezbednost države, kao i hitnim službama za požrtvovanost. Posebno nam znači podrška međunarodne zajednice koja je jedinstveno i solidarno stala uz Austriju.
Svetski lideri osudili su napade u Beču. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je poručio da se Evropa ne sme predati pred ovakvim prijetnjama. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel događaj je nazvao kukavičkim aktom koji predstavlja napad na život i humane vrijednosti. I američki predsjednik Donald Trump ocijenio je događaj u Austriji kao novi čin terorizma u Evropi.
Saučešće porodicama žrtava napada u Beču i svim građanima Austrije izrazio je predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić je poručio da je Srbija uz Austriju u ovim izazovnim vremenima. Telegram saučešće uputio je i predsjednik Skupštine Ivica Dačić predsjedniku Nacionalnog veća Austrije Wolfgangu Sobotki. Dačić je izjavio povodom najnovijih terorističkih napada u Austriji, ali i širom sveta, da je očigledno da dolazi do ponovnog bujanja međunarodnog terorizma. On je podsjetio da je Srbija sastavni deo međunarodne alijanse u borbi protiv Islamske države.
Mi smo upozoravali austrijske vlasti, ja, još dok sam bio ministar unutrašnjih poslova, to je bilo odavno, da je centar vehabizma i islamskih raznih organizacija se upravo nalazio u Salzburgu i u Austriji. Možda nam nisu dovoljno ni verovali u to vreme, nažalost potvrdilo se da sve na što smo mi upozoravali i Sjedinjene Američke Države i Evropu, a vezano za islamski terorizam, da se nažalost obistinilo.
Nema indikatora da u ovom trenutku postoji neposredna opasnost po bezbednost građana Srbije, izjavio je ministar odbrane i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Nebojša Stefanović. To je vanredno utvrdio Biro za koordinaciju službi bezbednosti na osnovu informacija nadležnih službi bezbednosti koje aktivno prate sve događaje u zemlji i inostranstvu i preduzimaju mere i svoje nadležnosti, istakao je Stefanović. Austrija do sada nije bila meta islamskih terorističkih napada, a sinagoga je specifična lokacija čijim izborom se šalje jasna poruka, kaže za naš program Slobodan Anđelković sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Sa profesorom Anđelkovićem razgovarala je Nataša Raketić.
Zašto su se teroristički napadi dogodili u Austriji, zašto baš ispred sinagoge? Čini se da niko nije mogao da pretpostavi da bi do toga moglo da dođe baš u ovoj zemlji.
Pa sinagoga je jedna specifična lokacija kojom se zapravo šalje poruka. A jeste da je Austrija onako neuobičajna meta, do sada nije bila na meti terorista islamističkih. Ali vidite da je očigledno sve moguće. De facto da ne postoji apsolutna bezbednost, jedan grad kao što je Beč, koji je multikulturalan, zapravo se sada nalazi na meti terorista. A sama činjenica da je napad počeo upravo ispred sinagoge nam govori o motivu, a motiv je očigledno islamistički ekstremizam. Beč je, pa može to i da se kaže da je Beč jedan ipak ima specifičnu bezbednosnu problematiku, zato što je to jedna velika metropola koja je poprilično blizu Balkana. I sad za vreme ekspanzije islamske države u Iraku i u Siriji, upravo sa prostora Zapadnog Balkana je bio vrbovan i otišao je tamo da se bori. Znači, govorimo o ljudima iz Bosne i Hercegovine, sa juga Srbije, sa Kosova i Metohije, dakle, Severne Makedonije iz Albanije, poprilično jedan veliki broj ljudi je otišao tamo i veliki broj njih je upravo otišao preko Beča, koji je bio jedno svojevrsno čvorište, kao jedan logistički centar, odakle se putovalo, tu su obavljani razgovori sa kandidatima i tako dalje, dobijali su novac. Tako da očigledno da je Beč jedno uporište islamističkog ekstremizma dosta dugo, ali evo sad nažalost i poprište jednog terorističkog napada. A sama činjenica da je taj počinilac Albanac iz Severne Makedonije, da je mlad, upravo to nam sad upućuje na još jednu stvar, a to je taj problem druge ili treće generacije koja ne može da se integriše u to društvo. Jer njegovi roditelji koji su došli tu, verovatno pre 20 i više godina, pre nego što se raspala možda Jugoslaviji ili u tom nekom periodu, oni su ipak bili na neki način zadovoljni, srećni, znaju odakle su otišli, došli su u jednu moćnu državu, jedan veliki razvijen grad, bili su zadovoljni što imaju posao, što mogu da žive od toga i tako dalje. Ali sad već sledeća generacija koja se tu rodila, oni ne osjećaju Albaniju ili Makedoniju kao svoju domovinu, a sa druge strane nisu ni prihvaćeni u tom jednom društvu i nikad ne mogu da postanu mainstream tako jednog društva sve dok se zovu, na primer, tako kako se zovu, jel? Izuzav je ako nisu neki umetnici ili izuzetni neki sportisti, ali generalno oni to ne mogu da postanu deo tog društva i onda praktično od jedne simpatije prethodne generacije mi dolazimo do mržnje koju ima ova sadašnja generacija.
Da li nedavne napade u Francuskoj možemo povezati i sa ovim u Austriji?
Možemo svakako da ih povežemo. Oni nisu, verujem, direktno operativno povezani, ali indirektno jesu. Jesu jer u pitanju je islamistički ekstremizam koji je aktivan na području zapadne Evrope. I kao što vidimo, tu su sad oprečni stavovi, jer Francuska s jedne strane ima tu vojno-bezbednosnu konotaciju, budući da je kao velika međunarodna sila prisutna u mnogim regionima sveta i vojno prisutna u mnogim zemljama gde žive muslimani, tako da joj se zamera u određenim radikalnim islamističkim krugovima upravo to što je ona, na primjer, vojno prisutna i na Bliskom istoku, u Africi i tako dalje. Tako da tu može da se ovaj napravi određena paralela sa ovom situacijom koja je kontradiktorna, gde mi vidimo zapravo da je Austrija vojno neutralna država i ona je vojno neutralna praktično od Drugog svjetskog rata pa novamo, tako da ne može da joj se zameri da je bila angažovana negde u nekim muslimanskim zemljama ili da su na bilo koji represivan način oni se odnosili prema muslimanskoj populaciji. Tako da nas verovatno ovo upućuje na jedan zaključak da je problem više kulturološki. Ono što bi Huntington rekao, jedan sukob civilizacija, gde se zapravo sukobljava jedna islamska civilizacija i zapadnoevropska. Mislim da je to koren ovog problema.
Italija je odlučila da pooštri bezbednosnu kontrolu sa Austrijom, pre svih prelaz Brenner između Tirola i Južnog Tirola, na granicu je poslata italijanska vojska, oglasio se i Brisel, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da evropska porodica stoji čvrsto uz Austriju i da će se nemilosrdno boriti protiv terorizma zajedno sa Austrijom. Šta sada Evropa može da uradi? Evo, rekli ste da je ovde reč zapravo po vašem mišljenju pre svega o jednom kulturološkom problemu. Kakav odgovor Evrope očekujete?
Pa Evropa nema odgovor na ovaj problem. Jer da Evropa ima nekakav odgovor, oni bi do sad uspjeli nešto da reše. Oni de facto to ne mogu. Zato jer Evropa se temelji na nekim svojim demokratskim liberalnim principima i to nikako ne ide u prilog kad je ova vrsta problema u pitanju. Jer ovo je jedan asimetrični protivnik. Ovo je asimetrična pretnja, a oni su ih zbog svojih demokratskih i liberalnih vrednosti jednostavno pustili da uđu u njihovo društvo u koje se nisu asimilirali. Jer mi sad imamo tu jedan ozbiljan bezbednosni rizik, a to je migrantska ta kriza, jer taj talas koji traje već jedno 5 godina intenzivno je doveo zapravo veliki broj mladića ili možemo da kažemo muškaraca, uglavnom muslimanske populacije u Evropu. Oni su uglavnom nisu radikalni, nisu militantni, ali možete da pretpostavite da iz jednog tako velikog broja će se uvek opredeliti i jedan, pa makar i mali segment ljudi koji imaju radikalne političke stavove i koji nasiljem žele da promene neku politiku realnost kakva je sad. Evo, to vidimo na zadnjim primjerima u Beču. Tako da ja nisam siguran da Evropa išta može da reši po tom pitanju, jer vidimo da se praktično i Nemačka i Francuska bori sa tim problemom intenzivno. Velika Britanija imala napade na svoj teritoriji, Španija takođe. Prosto je logično da se i ostale zemlje boje i da se plaše za svoju sigurnost. To je, mogu bi i da podsjetim, to je zapravo cilj terorista, da se jedno društvo zatvori i da prestane da funkcioniše na način na koji je funkcionisalo. Evo sad imamo, namerno je izabran Beč zato što je to jedan veliki centar turistički, veliki broj ljudi tamo na ulicama, to nam je poznato kako izgleda. Desi se jedan tako veliki napad i danas nema nigde žive duše, danas škola ne rade u Austriji, a to je upravo poenta, da se raširi strah i panika do tog nivoa da jedno društvo promeni svoj način funkcionisanja, promeni svoj životni stil. Evo, i onda se stvara taj jedan jak pritisak na donosioce odluka u zemlji, jel, na ključne ljude da promene određeni tok državne politike ili da im se napravi neki politički ustupak ili tako dalje. To je suština terorizma.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je ovo docent dr. Slobodan Anđelković sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost.
The time I thought that we would have was taken from red to blue.
Minuta ostalo je do 18 časova, vi ste slušali još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Bićemo sa vama i sutra u 17 časova i 5 minuta. Današnju emisiju realizovali su ton majstor Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Ivana Pribićević i preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi emisija Susretanja, a u studiju sa vama koleginica Teja Dimitrijević.
You came in the town of a traveling show. Though I don't know that I need you to know. You had a shrine, you had to be mine, till you decided to write in the book of love. Oh, oh. Sorry I buried you under the dead roses, you were so hard. I love when you say you love me today. Knowing tomorrow you're going away and you're gone, gone, gone. And while you were asleep, I lived in the air. So hard to love.